Ulgu saarlased.
Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade on jõudnud järjekordse Ulgu saarlase juurde, kellel Saaremaaga kontaktid kindlasti mitte kadunud pole, aga kes on siin mandri peal juba ka veerand seda aastat vähemasti leiba teeninud ja oma tööd teinud. Seda puhku me räägime juttu üritusturundajaga ja mulle ei meenugi, et meie saadete varasemate külaliste hulgas oleks mõni selline ametimees olnud. Tere Jaane Kreimal ja räägi siis hakatuseks, mis töö see on. Või kui see nagu su vanaema ütleb, et kui sa turundad mingit üritust, mis sa siis nagu tööks teed?
Tere. Ja üritusturundus on selline nagu peenem termin. Võib-olla Eestis ta on käibel alates 2000. Algusest. Ja? Aga kõige lihtsamalt öeldes on minu töö siis ürituste korraldamine. Ja nüüd see, mis puudutab seda turundusosa sealt, siis meie töö on siis teostada need erinevate klientide, ehk siis nagu suurte ettevõtete, riiklike organisatsioonide, eraisikute tellitud üritusi. Ehk siis me viime läbi ürituste ellu nende erinevaid sellised eesmärke, see on nagu turundustegevuse, reklaamitegevuse üks selline osa. Aga nüüd laiemalt võttes me korraldame tegelikult nagu igat tüüpi üritus, alates artistide konsertitest, festivalidest, isegi teatrietenduste produtseerimises oleme kaasa löönud või löömas riigi tähtpäevad, avalikud sündmused, avamised, auhinna jagamised, auhindade kaalad, erinevad. Kõik, mis vajab nii-öelda korraldamise, professionaalsel tasemel korraldamist. Ehk siis see on laias laastus meie töö, minu töö.
Laias laastus küll ja iga aasta nii nagu kõik need varasematki aastad, aga vist aasta 2020 on mõneti eriline. Et räägitakse pidudest juba kui mingitest väga kahtlastest sündmustest ja üritustest, et parem kui neid ei oleks. Et kas see tähendab seda, et Jaane Kreimal on nüüd jalad seina peal ja ootab, millal koronapuhangud mööda lähevad ja elu normaalsetesse rõõvastesse läheb või olete suutnud välja mõelda kõige selle halva juures ka midagi positiivset, mis annab võimaluse kõik need ettevõtmisi teha, aga natuke teisel moel.
Jaa, huvitav aasta on küll, see on hea määratlus selle aasta kohta, et päris tööta ei ole. Üritused kui sellised toimuvad. Suurematest, mis see aasta nüüd nagu tavapärases mõistes toimusid, oli siis WRC Rally etapp Rally Estonia ja Bocuse Tour, mis oli siis kokkade Euroopa, paremate kokkade välja selgitamine. Need olid õnneks sellised ainukesed rahvusvahelised sündmused, mis sattusid nendesse aegadesse, kus
sai veel midagi teha.
Sai veel midagi korraldada, jah, täpselt. Aga üritused ei ole kadunud. Üritused on kolinud interneti, kõige lihtsamalt öeldes, et ehk me täna korraldame sündmusi nii, et võib-olla kõige lihtsam võrdus on see, nagu istud reede õhtul teleka taha, vaatad sellist meelelahutuslikku telemagasini. Ja seal on siis laulu, seal on juttu, seal on intervjuusid, seal on kõike. Ehk täna me teeme ürituse sellisel kujul, et inimene istub kodus, teeb oma arvuti lahti, sinna tulnud üks link e-mailiga, ta klikib selle linkile, toksib oma kutse peal oleva passwordi või nime või millegi sisse, koodi sinna sisse ja siis ta näeb oma ettevõtte pidu nii-öelda onlainis ja saab kaasa, saab väljendada ennast, saab öelda, kas talle meeldis juhi kõne või meeldinud või mis iganes muu. Seal on artiste, seal on klassikalisi kõnesid, seal on intervjuusid, seal on nii-öelda saatejuht, kes siis juhatab ühest blokist teise. Me oleme otsapidi nii-öelda teleproduktsioonis, aga mitte päris. Et me proovime seda teha siiski niimoodi, et kui nüüd reede õhtul on näiteks mõne suure ettevõtte jõulupidu, siis need inimesed kogunevad näiteks kell 7 oma arvutite juurde, teevad selle lahti ja vaatavad sealt siis kogu sellist tund, poolteist sellist pidu. Pidu on jutumärkides, et kus siis kõik see, mis klassikalis moel on toimunud ühes ruumis, kus nad on istunud lauas või tantsinud või teinud mida iganes, on siis nii-öelda ekraanil. Jah, see on selline nii-öelda kahtlane variant päris peost ja päris kommunikatsioonist, et peo eesmärk või igasuguse sündmuse eesmärk tegelikult on kokkusaamine, suhtlemine inimeste vahel. See, mis seal toimub, on selline meeleolu loomine. Teine eesmärk, miks need pidusid tehakse, on mingi sõnumi edastamine. Et me tahame tänada oma töötajad, oma kliente, oma partnereid. Noh, sünnipäeva kordame ka ju sellepärast, et sünnipäeva lapsel on äge, vaid sellepärast, et sünnipäeva lapse sõpradel on tore. Saab koos olla, saab rääkida. Juubel, et mis tahes asju korraldatakse, need asjad eesmärk on ikkagi kokku saada, koos olla. Seda nüüd need online üritused tegelikult ei kata.
Ma mõtlesin, et äkki on veel mingi selline värk, et kuskil mingil hetkel eliseb ukse kell ja ukse taga seisab kellner kandik käes ja pakub sulle tordi ja kooki kõrvale väikese napsi ja siis on pidu
täiega. On
nii kaunud.
Meil siin lähipäevil on sellised sündmused, kus tõesti kuller viib päeval paki koju ja seal on siis erinevad õhtusöögi komponendid. Ja siis me tippkokaga oleme siis ette valmistanud sellise lõigu sinna saatesse, kus saate juht, saatesse või sellesse sündmusesse, üritusse lõigu, kus siis näiteks Henrik Kalmet teeb koos Tõnis Siiguriga sellise õhtusöögi. Näidates ette, et inimestel on pakis need samad komponendid, mine sinna pliidi juurde, võtta pann, võtta pott, tee niimoodi ja võtta need maitseained ja see kirjeldus on ka kaasas inimestel ja siis pane see nüüd ahju. Ja siis saates lähevad muud teemad edasi, sa oled teinud, sa tead. Ja siis poole tunni pärast minnakse ahju juurde, et Henrik ja Tõnis võtavad ahjust välja ja siis ütlevad ka inimestele nüüd mine, nüüd võtta. Temperatuur, et see on selline, kus saab tipptasemel, tippkoka juhendamisel teha väga ja toidu endale ise. Ja siis kuidas serveerida, need, et sa oled paigutad taadliku peale, võt niimoodi ja nüüd anna abikaasele ka. Ja see on, sellised asju saab teha ja sellised asju me teeme.
Jah, 12 kuud tagasi ei teadnud siin Eestimaal vist koronas peaaegu mitte keegi, kuskil jõulude paiku hakkasid kuskil Tiinast need uudised tulema ja noh, kes see siis oskas arvata, et see selliseks massiivseks paisub, aga see on meie igapäeva tegelikkus. Ja Saaremaad lõida kindlasti kõige valusemini just nimelt tolle sama võrkpallimängu järel. Kui palju, Janek, sul endal saarlasena tuli selle teemaga kokku puutuda või on viimasel ajal tulnud kokku puutuda, sest ma tean, et kõrvuti sellise üritusturundusega oled sa ka erinevate selliste sotsiaalkampaaniate tegemise juures olnud.
Jaa. Õnneks minu lähikonnas ei ole korona probleeme tekitanud, aga kevadel tõesti märtsi keskel saatsime peaministrile koos Rally Estonia tiimiga ettepaneku, et me saaksime kuidagi aidata ühe või teise probleemi lahendus, meil on ressurssi, meil on inimesed, meil on võimalusi ja mõni päev hiljem tehtigi meil ettepanek aidata siis koronaproovide toomisel üle Eesti nendest telkidest sünnlaabi laborisse analüüsimiseks. Ja siis me panime tiimi põhjasil kokku sellise graafiku, et kus linnades, mis päevadel kes käib. Lõpuks olime selles listis 80 inimest. Käisime 6-7 erinevas linnas peaaegu iga päev. Meil oli oma varustus, sõitsime oma autodega. Ja minu rekord oli 3 korda nädalas Saaremaal käia. Et nii palju ma pole ühe nädala jooksul edasi tagasi käinud kunagi. Ja teine on nagu selline Kuressaare kogemus, et nii tühja Kuressaart või Saaremaad, et kus kuivastust Kuressaarde sõites nägin tee peal 5 autot. Ja praami peal olin koos ühe rekkaga, kahekesi olime. Et see sellist kogemust pole nagu varem olnud.
See on päris õuvastav.
Jah, see nõvastab ja see on selline, kus ma oma lähisugulasi nägin niimoodi autoaklast lehvitsin, kus tema tuli oma koduakla peale, siis lehvitsin üks teisele ja jätsime värava vahele pakikesi ja kommunikatsioon käis telefoni ja pakikeste kaudu. Aga noh, ega meie töö oli, noh, see koronaproovide toomine oli ka selline, et me tulime väga täpselt kindla praami peale, sõitsime üle, läksime, võtsime haiglas proovid, panime auto peale kindlasti kaasti, väga, väga täpselt rutiinide reeglid. Ja ega me ise ei tohtinud ka kellegiga kokku puutuda tegelikult peale siis selle, kus me proovid saime. Ja pidime kindlaks kellaajaks jälle jõudma praami peale, kindlaks kellaajaks viima sünnlaabi need proovid ära, et järgmiseks päevaks oleks need analüüsid tehtud ja need graafikud tegime ka niimoodi, et proovid jõuaksid üle Eesti erinevatel aegadel, et see sünnlaabi laboris niimoodi seal tekiks selline ühtlane kellaajaga teada. Ja see oli selles mõttes, ta oli igas mõttes nagu selline huvitav kogemus, et mida kas on päris hea tegevus või ütleme selline vabatahtlik töö. Et ma ei olegi nii pikalt peaaegu 4 kuud, niimoodi 24. juuni hommikul sõitsin Kuressaarest Tartusse proove võtma, et viia need õhtuks Tallinnasse. Et see oli minu viimane sõit, me tegime juuni lõpuni, sest 1. juulist telgid jäid küll toimima väiksemas režiimis, aga meie panus siis sellega nagu seal lõppes. Ja teine töö, mis me selle samal ajal tegime, oli siis see, et me võtsime Tallinnast arstid peale, sõitsime hooldekodudesse, see oli nädala vahetuste valdavalt ja nädala sees ka. Sõitsime hooldekodudesse, kus me siis arstid läksid, võtsid proovid. Me jootasime ja siis aitasime nii palju, koskasime, saime. Ja siis tulime õhtuks tagasi ja viisime arstid kodudesse ja proovid sünnlaabi jälle. Et ma käisin kokku kas 12 või 13 erinevas Eesti hooldekodus. Ja see kogemus oli ikka omaette kategooriast, et näha seda elu ja seda köögipood seal, see oli väga, väga karm kogemus.
Sa oled Kuressaare poiss?
Kuressaarest, jah. Mul isa elas Kuressaares, ema on Orissaare lähedalt pärit. Isa suguve saan rohkem ümber Kuressaare niimoodi enam vähem ja nemad elasid Kuressaares. Ema suguve saan Saikla, Rahula ja see Orissaare kandist, et ja minu vanemad elasid Kuressaares Kingissepas siis tollel ajal. Ja mina õppisin Kuressaare Kingissepa teises keskkoolis, Aamui nimelises teises keskkoolis, algusest lõpuni ühes koolis. Ja lõpetasin selle 91. aastal.
Ja te alustasid Kingissepa teisest keskkoolist ja lõpetasid Kuressaare teise keskkoolis.
Just, ja Aamui kadus ka ära. Ja Aleksander Mui.
Ja. Mis sul, Jaanek, on võibolla lapsepõlvest kõige eredamana meeles, millised need sinu mängumaad ja sellised rõõmud lapsepõlves olid?
Meie kant oli see sama, see uus tänav vananimega siis Leenini tänav. Ja seal on Veski juurest alates, kuni siis pargin oli meie nii-öelda maailm. Ja pargis me mängisime väga palju ja kõikis siis seal tänava peal riburada pidi kuni pargi poole olid. Alates sealt rohelisest kaevust kõik oli siis meie nii-öelda kamp. Põhiline lapsepõlvest, mis see ilgemus, aga see koos naabrilastega seal ringi mängimise oligi selline igapäevane, et ootasid juba kooli lõppu, et saaks sinna nagu või laste ja või kust iganes parasti tulid, et saaks juba kokku selle rahvaga ja need tegevusi oli tõesti nagu täiesti seinas seinud üksteise hoovides mängimistest ja pargis ja tänaval ja kuidagi tänapäevase maailmaga võrreldes see laste mängumaailm on nagu tänapäeval on see palju, palju kuidagi
kitsam
ja et Tallinnas oma hoovis lapsed mängivad siis ja siis käiakse sõprade juures, aga meil oli kuidagi see osa Kuressaare linnast ja võtsime väga avalat igal pool hoovides, igal pool pargis, tänaval. Et see oli vana veel Munakivi tänav, mis oli selline kumerusega tänav. Ja sellel voolasid alati sügiseti kevadete korralikud ojad kuni pargini välja, niimoodi, et nende kõnnitee ja siis selle sõidutee vahel. Ja siis see oli paate ehitatud ja ujutatud seda, kellel kus kaugemale, mis truupide tänavate alt ja vahepeal panime liikluse seisma, kui meil kuski truubi alla jäi meie paat kinni, siis õngitsed esimeselt välja ja siis jalad tee peal. Ja. Aga see oli selline hoovide ja tänava maailm. See mõttes, et teine osa lapsepõlvest, mis on kooliga seotud ja trennidega seotud, et et ma käisin hästi palju, ujumistreenis hästi noorelt alates. Helda Norma oli minu ujumistreener teises keskkoolis. Ja käisin kokku 8-9 aastat ujumistreenis. Ja see oli igapäevane teine pere, oli see ujumise pere. Ja kuidagi koolielu oli ka aktiivne. Osalesin kõik võimalikes asjades, mis koolis teha sai. Et ma arvan, et tänapäeval saaksin ma selgelt aktiivsuse häire diagnoosi, aga tollel ajal sellest ei teatud midagi. Et ma pidin kõik asjad ära proovima ja kõikides ringides käima ja kõikides asjades käima. Kõige kauem käisin ujumas ja maleringis. Ja no, koolis juba vanemaks saades siis oli meil kuidagi see vanemad õpilased olid väga tugevad selleks kooliteatri ja selle teemaga seotud ja kuidagi ma sattusin sellesse kooliteatri maailma. Tollel ajal siis oli Rein Tootma, kes juhendas ja see oli nüüd üks no, see oli siis juba teisme ja selline kõige suurem mõjutaja olid need diskofestivalid teises keskkoolis ja see sama kooliteater ja sealt kaudu siis sealt kaudu hakkas see tänane olevik tegelikult mõnes mõttes nagu pihta, et Ilmar Raag ja ma siia ei tea, mis põhjusel ta kooli pealt mind mulle just ütles, et sina Jaanek tuled meile kooliteatrisse ühte osa mängima ja no lähen maatan siis ja nii tal nagu läks ja seal me käisime kooliteatrite festivalitel Pärnus ja kuskil käisime veel. Ja paar aastat ma siis osalesin selles teemas, siis olid diskofestivalid, kust no, pidi lihtsalt osa võtma. Ja see ei olnud võimalik, et selles teemale jääda kooliraadio tegemised. Ja siis meil andsime välja veel oma sellist ühenduse ajalehti nimega Virgo Intacta, mis hiljem kasvas kooli ajaleheks. Et seda me tegime ka sellisem loominguline kollektiiv oli meil. Isegi me ei teinud konkreetselt ühtegi asja, aga me kõik, mis oli loominguline, kõige pidime tegelema. Ja selle asja nimi oli siis Virgo Intacta.
Et igav ei olnud?
Ei olnud igav, jah.
Ja ei olnud vaja ei nutiseadmeidega, mingid YouTubega, Spotifysid kõigega saadi hakkama ja mida keerulisem asja sa kuskilt välja ajasid, seda kõvem mees.
Just kõike see on kuidagi ise mõeldud, ise tehtud, ise korraldatud. Ja tegelikult sealt see korralduspisik mingis mõttes tekis. 91 ma lõpetasin ja läksin Tartusse. Tartus niimoodi ülikooli kõrvalt sattusin kokku Ege Kulbokiga, jälle juhus tegelikult. Ja Ege kutsus Dionüüse teatrifestivali korraldama. Ja jällegi ma ei tea, kuidas see kontekst tekis, aga niimoodi, et tekis, et teatrifestivali ma koos Egega korraldasin. 92. aastal oli siis esimene Dionüüse teatrifestival. Ja ta oli ka juba siis see aeg, kus tekisid esimesed nii-öelda kommertslikumad lahendused, et festivalile tuli otsida sponsoreid ja mis asi see sponsorluse maailm on, et oleks hetkeks olid ainult rocksummerid ju olnud ja nipet-näpet veel, kus oli aru saab, mis on meelelahutus, mis on sündmuse toetamine, kuidas seda tehakse, mida annab sponsor, mida annab korraldaja vastu, kuidas tehakse need lepinguid, et see oli ainult just Jüri poolt tekitatud ja üksikute kontseptuuride poolt Arne Valmise ja Margus Turu poolt tekitatud nii-öelda standardid, mis olid turul. Kultuuri kontekstis, teatrivestivali kontekstis ma küll ei tea, et oleks tollel hetkel olnud üldse sellist nagu pagasit või kogemust.
Nii et sa, Janek, olid pehmetades ise õppija.
Ise õppija,
nii, täpselt. Oma tagumiku pealt proovisid kõik järele, mis töötab, mis ei tööta.
Just, aga need eeskujud, sinagi olid ju rocksummerite korraldamisel kaasa, et need eeskujud, mis Jüri tegi, oli selli tohutu, selli isegi nagu isegi see rocksummeriks, aga see kuidas, et see iga intervju Jüriga või iga asi, mis kirjutati sellest Glasnostist esimesest ja edasi sealt rocksummeritest ja just nimelt see köögi pool ma mäletan, et kuidas see nagu paelus, ma mäletan, Rein Lang kuski kommenteeris ja see oli nii huvitav, et see lihtsalt ma pidin seda nagu tarbima ja lugema, et noh, loomulikult see festival ise ja kui esimene toimus, siis see käepael, mis oli punase ja valge ja musta niidiga, selline tekstiil käepael ja neediga oli kinni. See käepael mädanes mul käe küljest lõpuks 3 aastat hiljem kukkus ära. Et see lihtsalt see oli niivõrd tähtis asi, et seda nagu säilitamise mõttes, et see oli reliik. Ja Rocksummer oli minu jaoks selline ja ka Margus Turu korraldatud kontserttuurid olid, olid minu jaoks need korralduse eeskujud, või, kust ma nagu selle taju kätte sain, et mis selline festivali, mis selline sündmuse nagu juhtimine. Kuidagi hakkasin siis seda märkama ja siis tuli see diskofestival ja Dünüüse ja kõik need otsa ja sealt riburada pidi siis juba 95 õllesummerid.
Saaremal ka, õlletoobrit tegime ju ka.
Just, õlletoobrit tegime ja veel erinevaid asju tegime. Erso suurem esimene kontsert oli Saaremal, mille tegime koos Erso ja Audiga ja ikka nipet-napet Villu Veskiga koos korraldasime Kuressaare merepäevi mingi aeg. Et nii palju kui saab või võimalust on, siis Saarema asjades või Saarema korraldamistes tahaks kaasa lüüa. Kui seda kogemust on seal vaja, siis hea meelega.
Sinu telefoninumber on sealt, et korraldajatel olemas, kui abil on vaja, siis
just.
Ikka saab tulla. Ja küllab sa Saaremaale lähed ikka parema meelega, et kui samal ajal on Pärnus või Saaremaal midagi toimumas, siis...
No pigem ikka Saaremaale. Minu lemmik üritus on üks juu jääb Muhu saarel, mida Villu korraldab juba, ma ei tea, kui kaua. Väga kaua, et see...
Aegade algusest peale.
Aegade algusest peale olen ma ka seal käinud ja kuidagi see on kõige mõnusama fiilinguga täna, mis et minu mõelest Eesti festivalidest.
Jaaneks, sel suvel üllatasid sa avalikust veel ühe pöörase ettevõtmisega, milles küll ainult siin süüdest ei saa, aga kindlasti ka sinu head tuttavad laulehol Kallimetsa, ehk Lemat ja ka teisi. Noh, millest on nüüd sündinud teleseriaal, mida siis inimesed ikka... rõõmuga vaatavad, et mis pagana metslane sa siis nüüd ikka tegelikult oled?
See on puhas korona aegne produkt nii öelda, et minul oli see mõte alates tõesti selle matkaraja avamisest 2012, RMK avas selle matkaraja. Sellest ajast saadik on mul kummitanud, et peaselt tahaks selle ühe jutiga läbi käia. Üksi või kaksi või kuidas iganes. Ja kas mai alguses ütlesin sõber Lemole külas olles, et nüüd on see suvi, kus peaks selle või mõne teise raja läbi käima. Ja Lemo haakus selle mõttega kohe, et temal on see sama asi peast tiksunud umbes samast ajast. Ja nii hakkas kujunema, et lähme kahekesi. Kuna Lemol on pikaline kogemus erinevate teleprojektide tootmisel, siis Lemo pakkus välja, et teeme siis sellest ka saatesarja. Ja kuna koostöökogemus ETV-ga on varasemalt olemas, siis pakkusime mõtet ETV-le. Siis mõtlesime, kuidas siis veel, nagu meie pole võibolla nii huvitavad inimesed, et kuidas veel nagu seda asja põnevamaks teha ja kuidas me ise ka nagu kõige sellest õpiks ja teada saaks, siis otsisime endale RMK-st ja kaasase Kaidi, kes suurepäraselt tunneb Eesti loodust, matkaradu. Siis kutsusime erinevaid tuntud inimesi kaasa, et televaatajatel oleks ka huvitavam. Siis sai ettepanek tehtud Ago Andersonile ja Elina Netšajavale ja veel paarile, kes ei saanud siis erineval põhjusel tulla, küll aga tulevad järgmistel matkadel kaasa. Et nii ta hakkas kujunema ja lõpuks siis oligi 20 juuli ja seisime fakti ja siit nüüd. Tuleb minna. Just. Aga mina ja matkamine, et mul tegelikult on see meeldinud üksed rännakud kogu aeg ja olen koos Jaan Künnapiga
mägedes käinud.
90. lõpus ja 20. alguses mitmeid kordi mägedes käinud ja see teel olemise ja matkamise tunne ükskõik kus on väga tugevalt sees ja sõber Andres Karu on nii kirglik matkaja, et tema on ikka aegalt kaasa meelitanud siia sinna, aga sellised pikki matku jah, Eestis ma ei ole teinud. Nii pikki on paar-kolm päeva, kus ma olen käinud kas üksi või mõne sõbraga. Ma olen lühema raja läbi, et aga sellist 13 päeva ja 388 kilometrit tuli kokku. Sellist kogemust jah, Eestis ei ole varem olnud. Aga see kinnise tee on pikka aega peas istunud.
No jah. Kas see kuigivõrd tahtis juhtida tähelepanu ka sellele, et selleks, et matkata, et midagi looduses kogeda, ei ole vaja sõita kuskile Jaava saarele või Sumatrale või Alaskale või Cape Horni tippu või kõik see ilu on siin Eestimaal ka endal olemas.
Just, Eestimaal on väga palju ilu, et tasub seda süvitsi kogeda, et mitte lihtsalt minna sooservale autoga ja siis minna mööda lauteed pidi kuskile käia see soo raba läbi, et ja olla paar tundi seal, vaid tõesti Eestis on nii palju toredaid kohti, aga selleks, et seda nagu tajuda või näha, sa pead ikkagi minema sisse. et selline ühepäevane tripp metsa on väga tore ja vajalik ja peabki tegema koos pere või sõpradega, aga mina julgeks küll kõigile soovitada, et minge mitmeks päevaks, võtke mingi piirkond ette, käige rada läbi, tehke selgeks, mis seal tee peal on, vaadake, uurige, helistage ette, mingi külla, astuge suvalist talu hoovis sisse, nii näeb hoopis rohkem, et näha ja kogeda, aga kahjuks sa ühe päevaga nagu ei taju.
Kas sa sellise soovituse Saarema kohta ka annaksid näiteks, saarlaste rendile? Äkki on saarlased ka kuidagi väga omas kinni jäänud, et jah, et siin Kuressaare ja kogu see kudjap ja see kant on tuttav, aga mis seal Mustjalas, jah, seal on panga pank ja, ja rohkem ei tulegi meelda, aga tegelikult kogu see ümbrus on ju täiesti...
Muidugi, Saaremal on tegelikult toredad matkaradasid väga palju ja ma tean, et RMK avab kevadel saarte matkaraja, mis läbib mitut saart. Ja tasub seda etappida nii ekstreemselt, kui meie tegime 13 päeva järjest. Et võibolla see paljudele sobi, paljudele leia seda aega. Et tasub teha lühemate lõikude kaupa, olla 3 päeva, 2 ööd metsas, 3 päeva matkata. Sõber tuleb teise otsa autoga vastu, võtab peale ja läheb ära. Et selles mõttes ma arvan, kui see saarte matkarada avatakse, et mina küll julgen soovitada, et võtke etappi kaupa, tehke kas või üks päev, üks lõik ühest laagripaigast teise, selline paarkend kilometrit. Ei tohiks nüüd küll kellegi käia niimoodi väga üle jõu, et rahulikus tempos hoida jalgu ja mõelda läbi, mis seal päeva jooksul juhtuda võib toit kaasa ja väga, väga tore enamus.
Ma arvan, et teatud mõttes inspireeritud sellest samast matkast on ka Janek, sinu esimene laulupala, mille sa sellesse saatesse tahaksid pakkuda.
Laul on siis Elina Nechajeva Lind. Elina kirjutas selle, alustas sellega eelmise aasta lõpust ja nüüd selle aasta jooksul on see siin valmis saanud, kuna muusikutel on keskmiselt rohkem aega, siis saab loominguga tegeleda rohkem, mis on ka väga hea, et Elina enda, esimene enda kirjutatud laul. Ja selles mõttes on see väga tähenduslik Elina jaoks ja ka minu jaoks, sest et see oli meie esimene ühiselt, siis ühistööna välja antud singel ja esimene koostöövili. Et selles mõttes, et see lugu on minu jaoks tähtis, see on Elina jaoks tähtis ja ilus lugu.
Kuulame. Kuidas Elina matkal vastu pidas? Kerekust olen näinud, et ta oli seal päris raske aega.
Tal oli raske, aga ta on väga, väga visa ja väga, väga tugev ja väga eesmärgipärane, et ta ei jäta midagi pooleli. Nii et ta oli väga raske. Võtsime talt seljakoti seal mõned päevad peale algust ära, et ta nagu ikkagi suudaks lõpuni, minnes tal põld tegi valu. Aga Elina pidas väga hästi vastu.
Nii et saab laulmisega hakkama, saab matkamisega hakkama.
Just.
Hüva, kuulame seda laulu ja pärast seda, head Kadi raadio kuulajad, olge siis valmis jälgima, kuidas Janek Reimal meie tänane saatekülaline Ivo Linna küsimusega hakkama saab.
Sin
kuulatud kaunis lugu. Liina Nitsajev oli siis see, kelle muusika meie tänane Ulusaareste külaline Janek Reimal, üritusturundaja, meie tänase saatesse tõi. Ja olgem siis nüüd tähelepanelikult ka ise kuulamas, millise küsimuse või millise pähkliiva linna on Janekile ette annud ja püüdke siis ka ise vastust leida sellisele küsimusele, mis mulle tundub ei ole väga raske, aga teatud mõttes siiski mingit teadmisi nõuab.
Nii väga huvitav.
Ole hea.
Sulle hea saatekülaline, aga täna selline küsimus. Eesti vanim tuletorn on ühtlasi maailma vanim töötav majakas. Praegu seni hoiatab ta laevu ja juhib neid õigele teele. Millise majakaga tegu on?
Nii on, kui palju sinu elus majakad on sinu teele sattunud. Selle tee peal vist mitte, mis te Läti piiri ääres sealt Iklast üles poole minema hakkasite, aga võibolla seal põhjarannikul juba mõni vilkus ka.
Ei, päris me majakateni selle mõtka käigus ei jõudnud, aga majakatega on selline lugu, et mu vanem poeg Albert on kirilik majakate fänn. Et tema teab kõiki neid tehnilisi detaile ja triopteleid ja mis seal pöörderaadiuseid ja mida kõike veel. Et temaga oli selline lugu, et käisime majakate keskuses Sõrves ja siis kui see just värsket avati, Albert või selle siis 5 või 6 aastane ja seal põranda peal on siis Eesti kaart ja selle peal on majakad ja kiid rääkis ja kiidi jutus oli üks viga, fakti viga. Albert kuulis seda, mitte kiid ei rääkinud meile, vaid rääkis selle ühele grupile ja siis 6 või 7 aastane poiss läheb sinna kiidi juurde eksite. See niimoodi loeb aastaarvud ette, loeb tehnilised andmed selle majaka kohta ette ja see räägib kõikidest järgmistest majakatest ka. Ja siis, aga jah, minul nii head faktiteadmised ei ole, aga ma arvan, et see majakas, mida Ivo küsib, on Kõpu tuletorn Hiiumaal.
Kuidas sa selles nii kindel oled?
Ma arvan, et tõesti võis olla siin rannikul tegelikult ju veel vanemaid majakaid. Aga ma pakun praegu Kõpu.
See on see, mille poolest hiidlased saarastest natuke ette on jõudnud, et nendel on vanem majakas, kui saarlastel ongi. Mm-hmm. No Ivo, ütle nüüd see õige vastus ka.
Ja see on meremärk aastast 1531 Kõpu tuletorn. Alguses oligi ta lihtsalt merelt vaadeldav selline, ütleme siis, maa või meremärk, aga tuld hakati seal otsas põletama 100 aastat hiljem. Nii et Kõpu tuletorn meie kõikide uhkus.
Said oma punkti kätte siin, Janek, ega Ivol pole kerget küsimused, aga ju siis täna läks nii hästi, et see vastus tuli üsna kergesti sul käde, aga et... Noh, ju siis poisikõrvalt sa oled midagi õppinud ka.
Just, mune jutud on veel. Rocki ajalugu ja majakate tehnilised andmed.
No kuidas sulle hiidlased meeldivad?
Väga sümpaatsed inimesed on minul ei ole. Palju häid tuttavad on sinna just viimasel ajal suvekodu soetanud ja viimastel aastatel ja käivad seal väga tihti ja minul ei ole küll. Mul on suguvõsas inimesi, kes on abielus hiidlastega ja siis nad elavad seal. Ja...
No aga mida sa muhulastest arvad?
Ikka ka väga hästi. Ma ei oska ka midagi.
Nagu sa Villu Veski kohti juba nii hästi ütlesid, et ju sa siis pead muhulastest ka hästi arvama.
Ja mul kõik saare kõikide maailma saarte inimesed on kuidagi oma moodi inimesed, et see saared loovad mingi oma maailma. Ma ei oska öelda, kas Gröönimaa, et nii suured saared, aga kindlasti sellised väiksemad saared nagu Saaremaa või meil siin on. Kus elavad inimesed, olgu neid seal 10,000, siis ikka moodustavad mingi oma sellise mikromaailma ja noh, Island. Et see tegelikult on väga, väga giftid nagu sellised koosused või sellised kultuuritüübid, mis seal tekivad aastasadade jooksul ja kihistused ja arusaamad traditsioonid. Et saarlased on üks kõik, kus saare peal nad maamuna peal elavad, on juba väga.
Et selle saare nimi ei pea olema Saaremaa, et ei olla pea. Kena inimene.
Ei pea, et saared tõmbavad, et alati kui kuskil reisima lähed, siis ikka nagu tahaks kuhugi saare peal ka ära käia.
No aga sinu kodu või sünnisaare puhul oskad sa mingit erisust ka välja tuua, kas saame seda natuke teistmoodi kui muhulased, kihlased või mandri peal võrukad või setud või murdid?
Kõik, kõik
või...
need on oma moodi, kõik need, keda sa loetlesid, on oma moodi ju inimesed, oma, omad arusaamad, omad traditsioonid, et et eks saarlasi ju teatakse teatud nagu käitumismustrite ja suhtumiste ja öötähe ja sellise sõbralikuse ja avatuse ja külalislahkuse poolest, et mõtlen, igal ühel on omad mingid jooned ja et ma nüüd võrrelda ei oska. Et...
No aga ise ennast sa pead ikka saarlaseks.
Jah, mina pean ennast saarlaseks, et see tegelikult on identiteedi osa, et noh, see on selline... Et seda nagu isegi 30 aastat siin, peaaegu 30 aastat mandri peal elamist ei ole nagu tegelikult, ma ütleks, et ei ole vähendanud või olematuks muutnud. Ja tegelikult see, kui palju me mandri Tallinnas elades käime saarlastega nagu oma vahel läbi, tegelikult on päris muljetav. Ma ei tea, kas need võrukad käivad nii palju läbi. Ma ei tea. Ma arvan, et ikka käiakse, aga just erinevate generatsioonides ja vanuse vahel peavad olla päris suured. Et aga käiakse tõesti läbi ja saadakse kokku ja suheldakse, et mingid sõpruskonnad ja kuidagi nagu töösuhted tekivad ja sa saab aru, et sa oled saarlane, et telefoni kõne mõnikord tuleb kõne ja keegi helistab ja ütleb, et ma tean, et sa oled ka saarlane, ma olen ka saarlane, et niimoodi saadakse tuttavaks, et juhatatakse sisse, et ma olen sealt pärit ja et see tegelikult on minu arusaamist pidi kõikide nende saarlaste identiteedi väga suur osa, kes siin mandril ükskõik, kus punktis elavad või teiste saartel elavad. Et ma arvan, et see päriselt ei kao seest kuhugi.
Kas selle identiteedi juurde vältimatult peab kuuluma ka too õõtäht või öötäht, kuidas keegi tahab seda võtta? Või on seal ka mingit, ma ei tea, töökust, visadust, nagu väga paljud eelmised minu saate külalised on kirjeldanud, noh, mingit sellist kokkuhoidmist, hea soovlikkust ja soojust, mida nendest saare inimesest välja piirgab.
Minu nimetab saare, mis ma olen märganud saarlaste puhul, on see, et see on kuidagi mingi lihtsus, suhtlemislihtsus või olemise lihtsus. Kuidas saarlased saavad kontakti ükskõik teiste inimestega, et nad on ise hästi lihtsad suhtlejad, nad on hästi kerge arutada asju. Ja see on üks selline huvitav joon, mida ma olen märganud paljude mandril elevate saarlaste juures. Et see öötäht, noh, eks siin selle pika elamise käigus loomulikult kiipub hääbuma. Aga tore on see, et lapsed kodus, kes on eluaeg elanud mandril, räägivad öötähte. Ma ei tea kust, aga kuidas, aga see öönali külalised käivad, siis ka naeratakse, et kuidas see võimalik on, aga tuleb. Et laste ema on mandri inimene, et ei ole öötähega mingit rohkem suhet. Aga jah, nendel on öötähte hästi orgaaniliselt sees ja nii pea kui on see väikese väina tamm ületatud, nii on kui kõigil öö. Kuidagi käigult tuleb, et ei tea, kus see on. Et aegalt pikka juttu räägid või palju suhtled, et siis see öötäht tuleb nagu märkamatult sisse tagasi.
Nüüd on see märk, on ka seal üleval, mis tuletub meelde.
Just, väga tore märk. Sellised märke võiks rohkem olla.
Kuidas sina turundajana üldse hindad saarlaste oskust ennast nagu maailmale teadustada maailma teisele? Et ka paljud ulgusaarlaste tulemised mandrile näitavad seda, et kõigi tegevuste ja tegemiste jaoks Saaremal kohta ja võimalust ei ole. Kuidas sina Saaremaa turundaksid?
Kuidas ma turundaksin? Ma arvan, et täna ju tegelikult ei tehta ju midagi valesti, et minu mõttes see Mo brand on väga-väga tore nähtus ja kindlasti tasub edasi ajamist ja edasi tegelemist. Saaremaa võiks olla nüüd online kanalites väga palju paremini nähtav, tajutav, eriti tänapäeval just sotsiaalmeedia, et mina näiteks kaaluksin väga tõsiselt selline Saaremaa ja selline sotsiaalmeedia osakonna loomist kuhugi, kui see kuskil saaks olla võimalik, et sotsiaalmeedia kanalites süsteemselt Saaremaa niimoodi alt toimuks väga teadlik tegevus erinevates keeltes, erinevates keeleruumides, erinevate nagu nii-öelda sihtturgude, kus me tahame neid turiste Saaremaale tuua ja mis tüüpi turiste Saaremaale tuua, et millist turistimist tänapäeva sotsiaalmeedia annab selleks nagu väga täpsed võimalused, et ja inimestel lembus jälgida lühikesi videoklippe, noh, me saame seda emotsiooni välja tuua. Me saame seda inimlikku lihtsust, seda Saaremaa konteksti, need eripärasid välja tuua läbi nende videote, läbi sotsiaalmeedia postituste. Ma arvan, et suures pildis see on asi, mida ma võib-olla mõtleksin nagu teistmoodi, sest ma arvan, et Saaremaa on väga hästi pildis Eesti mõttes. Saaremast räägitakse meie meediates, palju saarlastesse suhtutakse väga hästi Saaremaa ja on teada. Ma arvan, et siin ei ole nagu midagi valesti tehtud ja see kõik on orgaaniline areng ja ma arvan, siin nagu turundajan on nagu midagi väga, väga teha ja ole küll aga Saarema tootjate tooted ja nende nagu ühise brändi alla toomine ja siin ühisturundamine ja see on kindlasti väga õige tegevus. See on nagu kuluefektiivne tegevus, et ja ta on teatud sellise mingis mõttes sellise kvaliteedi maitse garantii, et kui ütleme nõukogude ajal seostati Saaremaad väga paljuski ütles Saarema õlu ja õletehase Varma tooted, et kui sa mandrile läksid seda Borodino leipa kotis ei olnud või paari pudelid Kuressaare õlut, mida siis
tuuliku õlut
jah, näiteks mida Tartu Ülikoolis ühiselamu kohta saada, siis ma ikkagi tantsin leivapetsi ja kilekoti tuuliku õlut ja ma sain selle ühika koha endale, et noh, tänapäeval ei ole viisakas altkäemaksu teeval rääkida, aga nii see asi omal ajal käis, et ma arvan, et see tunne, et seda Saaremaad tuleb head asja, on jätkuvalt nii, aga noh, tänapäeval on väike tootjad üle Eesti ühtlaselt laiali, et siin eristuda ongi ainus võimalus kuidagi regionaalne bränd, ja seda nagu arendada ja noh, täna tegelikult tehakse seda, et ma arvan, et siin igasugune turundus on ressursi, sõltub ka ressursist, on ja ressurss on kahtemoodi, siis bränd, ehk siis loomulik toode Saarema, see on ju olemas ja siin midagi rääkida ei ole, aga teine on kõik see, mis on eelarve raha, et kui suureks sa mingi asja nii-öelda turundad, see sõltub sellest, kui suur see rahakott on ja kui palju see siis sellele ostjad nagu pikas või tarbijaid pikas vaates tekitad, et siin ma arvan, ega üle oma varju hüpata ei saa, tuleb teha nii palju, mis on võimalused ja nende võimaluste piides leida kõige efektiivsemad kanalid ja siin täna sotsiaalmeedia on kindlasti see number üks ja kõige kuluefektiivsem kanal, et ma arvan, et noored saarlased, kes täna mandril kuskil õpivad turundust või teevad, ma arvan, et see noorte inimeste nii-öelda oskus on seda sotsiaalmeediat väga hästi nagu nii-öelda juhtida, administreerida, ma arvan, et siin võiks olla just nimelt noortele saalastele selline väljakutse, et kuidas seda nagu huvitavalt teha, kuidas seda sisu sinna luua, seda anda kooli noorte kuidagi kätte ja otsida sinna neid variante.
No, kui üritusturundusest rääkida, siis Saaremaal on ju väga kõvad asjad olemas. Merepäevad, ooperifestival, Saarema ralli, kolme päeva jooks, nüüd tehakse Urmas Randma teeb maleturniiri, et nagu sündmus on, kui hästi need sinu arvates on õnnestunud ja kas seal oleks äkki veel ruumi mõnele või mitmele ettevõtmisele, mille puhul kõik tormaksid võidu sinna?
Et see on ka väga hea küsimus, see on tõesti hea küsimus, et üle maailma on sündmused defineerinud teatud piirkondi ja seda kasutatakse väga teadliku instrumentina kohtade turundamisel. Ma ei ole niimoodi mõelnud, aga minu meelest on Saaremaa nagu õnnelik maakond, kuna on väga head sinu poolt loetletud nimed, mis on hea pika traditsiooniga. Siin võibolla ma ei oska kõige, mida juurde tuua, aga sport on kindlasti üks asi, mis tänases nagu ruumis inimesi paneb liikuma, paneb tegutsema, paneb ka pühendunult osalema, et spordisuunal kindlasti annaks leida veel, aga olemasolevate traditsioonide selline analüüs, et kuidas need traditsioone nüüd kas muuta, kohandada, kuidas seda nagu loogikat pikas vaates üles ehitada, et milliseks neid sündmusi näiteks noh, 5-10 aasta vaates kujundada. Et seda analüüsi võiks rohkem olla, kas tuua mingit tükke juurde, kas muuta natukene noh, sündmuste selline maakonnatasemel juhtimine või planeerimine sellest turundusvaates. On see on suur asi, kui seda nagu osatakse teha ja seda teadlikult tehakse, et need, kes tegelevad täna Brand Saaremaa arendamisega kindlasti vaatavad, ma arvan, et vaatavad sellel pool, sinna poole ka, et kuidas läbi sündmuste seda Saaremaad nagu välja tuua, aga mida täpselt tuua, noh, muidugi mina tahaks, et üks kultuuri rohkem, et sporti rohkem, aga samas igasugune meelelahutus Island Sound. Mina arvan, et noorema generatsiooni jaoks Orissaare küljel laiul toimuv sündmus defineerib Saaremaad väga teissugusel kujul. Et see on kindlasti väga unikaalne nähtus, väga lahe nähtus. Et kui sellised, ütleme, selline 20-30 vanuses noori inimesi sinna suunatud sellised intelligentseid peo kultuuri, sellised sümbioose, otsida, siis see võiks olla üks suund, kuhu nisse või ütleme Kuressaare pool midagi võiks mõelda. Ooperipäevad on väga-väga tugev traditsioon ja minust väga jõuline traditsioon, mida tasub kindlasti nagu väga teadlikult või pikas vaad saaned, väga tugevad partnerid on Eesti kontsert motiveeritmine Saaremaa vallavalitsus.
Nii et mõtte ruumi on.
No, kindlasti see merepäevade brändi arendamine, et siin võiks nagu seda sisuga tööd teha, et kuhu sellega liikuda tahetakse, millised tükke sinna juurde ja siis seda pikka joont hoida, et noh, kas või nagu läbi raskuste sinna liikuda, et kõik need asjad ei pruugi kohe realiseeruda, et aga hoida pikka joont.
No, purjetamine merealad on ju ka veel sellised, mis kaude siin Muhu Väina regatti kaudu käivad ka saada.
Muhu Väina kindlasti väga tugev bränd, aga noh, ta on nagu teistmoodi, et
ta on üle terve Eesti, ta ei ole puhtult Saaremaa.
Just.
Kui me nüüd räägime sellest merest, mis nii Muhu kui Saaremaa ümber on, Muhu ja Saaremaa veel väikese Väina tammi näol ühendatud, mida sa sellest mõttest arvad, et too sild sinna võiks tekkida, et ühendus mandri ja saarte vahel oleks veel parem?
Siit poolt vaadates mina näiteks, et sild on vaja. Et siit poolt kallast seistes.
Virtsus seistes oleks hea, kui oleks sild.
Täpselt.
Aga kui vastu poolt vaadates?
No ei pruugi see alati nii ühene olla, jah, ma olen nõus, et siin on omad agad ja aga ma arvan, et sild on vältimatu. Ma arvan, et see annab Saaremaa külastatavusele või selle noh, Ma arvan, et see on tähtis. Ma kuidagi olin silla usku. Et ma arvan, et...
On seda Saaremaa külastamist nii palju ja nii massiliselt vaja?
Ma arvan, et see esimene laine kindlasti võibolla kasvab see Saaremaa külastatavus, aga ega lõpuks ju toimub tavaline rahunemine, kas siis nagu, noh, ma ei tea, Võrus käiakse selle võrra rohkem, kui Võru maakonna piiri peal oleks tõkke puu. Ja siis nagu sa maksad selle 10-12 eurot oma või 15 eurot palju sul pereliikmed seal autos on, ja maksad seal tõkkepuu juures ära, siis 20 minutit seisad kahe tõkkepuu vahel, siis avaneb järgmine tõkkepuu sisse seda Võru maakonda. Et ma ei tea, kas see nüüd nagu kuidagi mõjutab seda Võru külastatavust. Ma arvan, et alguses...
Ma arvan, et tõkkepuud ikka päris praamisõidu ka võrdes seal. Praamisõidul on ka oma võlud.
Piltikult on. Et aga lihtsalt ma mõtlen, et ma pean maksma selle eest, et minna Saaremaale oma vanaema juurde, või tädi juurde.
No küllab sa silla eest pead ka maksma, vaagat, et hea, ilusate siniste silmade eest sul sinna üles lastakse no, või
sõlt...
me passi ette, et sünnitunnisse järgi.
Meil on, no, ma olen silla usku ja ma arvan, et see kindlasti kasvataks ja ettevõtliku vaimu kasvataks, et saarlased käivad väga palju mandri. Ma arvan, et saarlased on kindlasti ühed väga mandri kultuuriürituste, poeskäimiste, äri tegemiste, ettevõtluse kontekstis on väga tihe sõitmine. Ma arvan, et see aitab kõvasti kaasa Saaremaa ettevõtlusele ja kõigele sellele poolele. Ja poes hinnad, noh, näiteks, et lihtsam Saaremaale jõuda, transporti kulud väiksem. Et kõik see on ju kompott minu mõelest. Mina arvan küll, et sild on vaja, mida kiirem seda parem.
Aga kuidas Saaremaal üldiselt ja Muhumaal läheb? on sul mõningaid tähelepanekuid, mis sulle kogu praeguse elu ees juures meeldib ja mis ei meeldi ja kas seal on mingeid selliseid kasulike nõuandeid, mida võiks siit teiselt poolt suurt väina sinnapoole teele saata?
Mina ei tahaks siit poolt väina nagu targutada, aga ja ma ei ole kohaliku eluoluga tegelikult nii hästi kursis, et kuidas need asjad seal toimivad ja on. Et, aga mulle tundub, et Saarem on hästi juhitud ja hästi hoitud ja inimesed tegelevad täiesti teadlikult Saarema parendamise ja inimeste eluolu paremaks muutmisega. Et mina küll ei tea, mida muuta. Mulle tundub, et on kõik kuidagi nagu hästi. Et, aga see on nüüd kaugelt vaade, ma ei ole detailidega kursis, aga mina küll ei oska öelda. Ma just tore on käia Kuressaales näha, kuidas igakord jälle kuskil on nii maja korda tehtud kuidagi. Kõik see linna ilme vaikselt muutub ja käib ajaga kaasas. Muidugi mõni hoone võiks juba oma korras olla, aga mis teha. Et ma arvan, et mulle meeldib. Minu mõttes Saaremaal on väga hästi kõik. Õnnelik maakond.
Kas sa ise, Janek, ennast kunagi tulevikus selle õnneliku maa praegu eemal oleva liikmena kujutad ette ka päris liikmena, et sa kuskil lähed, võtad oma golfikäru ja lähed jalutad seal kuskil laukeskuse taga, seal tuulte roosi taga ja teed oma ilusa golfimängu ja naudid loodust ilu ja värsket õhku, mereõhku, mida ei ole väga paljudel golfiväljakutel pakkuda.
Absoluutselt, ei välista, ei välista täna seda võimalust, et tulevikus on golfi väljaku servas väike maja, kus saab siis minna mängima. Aga ei julge ka niimoodi öelda, et jah, ma niit kindlasti tulen. Et igasugused mõtted on peast läbi käinud, et eks ta on ka seotud minu mõttes ka sellega, et kui ma kuidagi näen mingit ettevõtluse viis enda jaoks, mida ma Saaremaal teha saan, et siis see kindlasti on üks koht, kus seda nagu tulla tegema, et Saaremaad ma välistaks väga meeldib kogu aeg käia, aga täna otsust ei ole, et ma tulen, et siin on veel nii palju teha, et ja mujal maailmas ringi toimetada ja korraldada ja toimetada.
Kena on, aitäh Janek Heimal tänase jutuajamise eest. Tahad sa lõpetuseks tervitada kedagi?
Kõik oma tädisid ja onusid ja kõiki sugulasi tahaks tervitada, et on palju niimoodi loetleda, aga kõik on armsad ja kallid, et olgu hoitud.
Paneme ühe kena looga siia lõpetuseks peale.
Kos Moskva. Moskva on üks selline imeloom, mis sündis ka teises keskkoolis. Sander Mölderi ja Priit Pruuli ja Liisu Otsa vedamisel. Ja mina puutusin nendega kokku. Ma nii arvan, et see võis 15 aastat tagasi olla vilistlaste peol teises keskkoolis. Ja seal üks selline väga noor kollektiiv mängis niimoodi muusikat. Ja siis kuidagi tekis vestlus ja hakkasime arutama ja mõned neist hakkasid vaikselt niimoodi Tallinna poole liikuma, kooli lõpetama ja siis, et kuidas selle bändiga on ja bändi tegemisega, siis ma sain natukene kaasa aidata, et see bänd nagu niimoodi jõulisemalt ellu läks ja oma lugusid hakkas niimoodi ka suuremas ringis mängima ja oma esimese plaadini jõudis ja selline mõne aastane protsess ja seal me tutvusime jahtusti Sander Mölderiga, kellega me oleme head sõbrad tänaseni ja just tund tagasi tulin stuudiast, kus Sandriga koos valmistame uut Sander ja Andres Kõpperi nõppiga koos valmistame ette uut Elina Nechajeva, aga ühis singlit või ühis lugu. Et tasub olla...
Seda tuleb veel oodata.
Seda tuleb natuke oodata, aga see on, ütleme, küpsetamisel, et on ahju pistetud.
Nii, aga tänane lugu on ämblikust.
Just, see on Kos Moskva lugu Spider, üks nende vanemaid lugusid. Et minu jaoks just see aegade alguse, Kos Moskva algusega seostub lugu. Et...
Olgu kena. Aitäh, veel kord Janek, edu sulle ja jõume Saaremaal näeme.
Näeme.